Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. iyun dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Orlando qirg'ini, gey-klubda 50 kishini o'ldirgan qotil hujum arafasida Islomiy davlatga bay'at berganini e'lon qilgani aytildi. Oliy darajadagi vahima, Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti arafasida o't o'chiruvchilar ham xavfsizlikni ta'minlashga safarbar qilindi. Ramazon va uning atroflari, Toshkentda restoranda taqiqlangan iftorliklar puldorlarning uylariga ko'chdi. Janubiy qo'shni Afg'oniston shimolida olib borilayotgan janglarda jangarilarning o'zbekistonlik qo'mondoni o'ldirildi. Ozod mikrofon. Bir oyda yarim kilo go'sht yesak xursand bo'lamiz. Qo'qonlik Farhodjon Imomnazarovning aytganlari. Ozod nazar. Prezident korteji o'tayotgan paytda mudofaa vazirligi darvozasi ochiq turadi. Vazirlikning sobiq xodimi bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistondagi barcha qamoqxonalar va tergov izolyatorlarida 20-iyundan boshlab 10 kun davomida mahkumlarga qarindoshlari bilan ko'rishish taqiqlanadi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi xabariga ko'ra, bu cheklov 23-24-iyun kunlari Toshkentda o'tishi rejalangan Shanghai hamkorlik tashkilotining sammiti xavfsizligi bilan bog'liqdir. Shuningdek, SHHT sammiti bo'yicha Toshkentga kirish va chiqish yo'llari butunlay berkitilishi mumkinligi xabar qilindi. Ozodlikning huquq tartibot tizimlaridagi bir-biridan mustaqil manbalari bu xabarni tasdiqladi. Ulardan birining aytishicha, hukumatning maxsus ruxsatnomasi bilangina sammit paytida Toshkent shahriga kirish va chiqish mumkin bo'ladi. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida, shuningdek dastur davomida. O'zbekiston Qamchiq dovonidan o'tuvchi Toshkent-O'sh avtomobil yo'lini qurayotgan Ispaniyaning Corsin Carviam Construction kompaniyasini sudga berdi. Podrobna o'z ma'lumotiga ko'ra, ispan shirkati yo'l qurilishini sifatsiz tarzda amalga oshirganlik va belgilangan muddatda ishni tugatmaganlikda ayblanmoqda. Sud qayerda bo'lishi aytilmayapti, lekin O'zbekiston tomonining qiziqishlarini Yevropadagi advokatlik firmalaridan biri himoya qilayotgani ma'lum. May oyi boshida Qamchiq onda sodir bo'lgan ko'chki oqibatida 5 kishi nobud bo'ldi. Ushbu halokatda ispan shirkatining aybi bor yoki yo'qligi ochiqlangani yo'q. Hozirda ispan shirkati Toshkent O'sh yo'lini qurish loyihasini amalga oshirishdan chetlatilgan va uning o'rniga yangi shirkat yollangan. Hozirda shirkatning nomi ochiqlangani yo'q. Yo'l qurilishi keyingi yilning birinchi yarmida foydalanishga topshirilishi aytilmoqda. Islomiy davlat terror guruhi Orlandoda 50 odam o'limiga sabab bo'lgan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Al Bayan Islomiy radiosi xabariga ko'ra, gey-klubga hujum qilgan Umar Matin Islomiy davlatning Amerikadagi jangarilaridan biri bo'lgan. Islomiy davlat guruhiga moyil bo'lgan Amaq agentligi ham Orlandodagi hujumni ishchi jangarilardan biri amalga oshirgani haqida xabar qilgan edi. AQSh federal tergov byurosi ma'lumotiga ko'ra, Umar Matin hujum oldidan politsiyaga telefon qilib, Islomiy davlat guruhi bayat bergani haqida aytgan. Islomiy davlat guruhi jangarisi ekani aytilayotgan Umar Matinning rafiqasi, sobiq rafiqasi o'zbekistonlik ekanligi, uning 2009-yilda turmush qurishgani va AQShga ko'chib kelgan Sitora Alisherzoda Yusufi bilan 2011-yilda ajrashgani aytilyapti. Sitora Yusufi Washington Post gazetasiga bergan suhbatida ularning ajralishiga Umar Matinning zo'ravonlikka moyilligi sabab bo'lgani aytgan. Yusufiga ko'ra, Umar Matin uni ishdan keyin keliboq turli bahonalar topib har kuni muntazam kaltaklab kelgan. Fransiyaning Marsel prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, 11-iyun kuni Rossiya va Angliya futbol jamoalari ishqibozlari o'rtasida kelib chiqqan to'qnashuvda 150 nafar rossiyalik ishtirok etgan va ular maxsus tayyorgarlikdan o'tgan bo'lgan. Prokuratura angliyalik fanatlar tomonidan ham zo'ravonliklar kuzatilgani haqida xabar qildi. UEFA rus fanatlarini zo'ravonlik va irqchilikda ayblab, Rossiya terma jamoasiga qarshi intizomiy tartibda ish ochganini ma'lum qildi. Islomiy davlat guruhi nazorati ostidagi Falluja shahridan yana 4000 iroqlik qochib chiqdi. Bu Iroq qo'shinlari tinch aholi vakillariga Fallujadan chiqish uchun xavfsiz yo'lak tashkil qilgandan so'ng olingan raqamlardir. Iroqdagi ichki qochqinlarga ko'mak ko'rsatayotgan Norvegiyaning qochqinlar bo'yicha kengashi ma'lumotiga ko'ra, ishchi jangarilari Fallujada faollashgandan buyon shaharni 27,580 kishi tark etgan. Mazkur kengash xabariga ko'ra, IŞİD har bir odamdan $130 pul olib, uni shaharni tark etishiga imkon beryapti. BMT ma'lumotiga ko'ra, Fallujada 20,000 atrofida odam ichimlik suv va oziq-ovqat muammosidan aziyat chekyapti. Taxminlarga ko'ra, Fallujada shu kunda 1200 nafarga yaqin jangari bor. Bu shahar 2014 yil yanvardan buyon Islomiy davlat guruhi nazoratida AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya 22 may kuni Fallujani ozod qilish amaliyotlarini boshladi. Qozog'istonning Aqto'be shahrida uyushtirilgan hujum ishtirokchilarining barchasi qo'lga olindi. Bu vaqtda yakshanbaga o'tar kechasi Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Aqto'bedagi so'nggi aksel terror amaliyoti paytida yana 3 kishi qo'lga olingan va ular hujumlarni uyushtirganlikda gumonlanib qidiruvga berilganlarning eng so'nggisidir. Xabarda aytilishicha, bir hafta davom etgan aksel terror amaliyoti paytida 18 terrorchi yo'q qilingan, 9 hujumchi hibsga olingan.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Dastlab Orlando qirg'ini bilan bog'liq gaplar. Amerika Qo'shma Shtatlari Federal Tergov byurosining bildirishicha, Florida shtati Orlando shahridagi gay klubga hujum qilgan Umar Matin hujumdan 20 daqiqa oldin politsiyaga qo'ng'iroq qilib, Islomiy davlat guruhiga bay'at bergani haqida aytgan. Yakshanbaga o'tar kechasi Umar Matin gay klubga hujum qilib, 50 odamni otib o'ldirgan edi. Bu AQShning yaqin tarixida 2011 yilda Nyu-Yorkka qilingan terror harakatidan keyingi eng qonli voqea bo'ldi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Ota-onasi Afg'onistondan bo'lgan 29 yoshli Umar Mirsiddiq Matin Florida shtati Orlando shahridagi Pulse Gay klubiga hujum qilganidan 3 soat o'tib, politsiya tomonidan otib o'ldirildi. Prezident Barak Obama klubga qilingan hujumni nafrat hujumi va terror harakati deb atadi.
This was an act of terror and an act of hate. And as Americans, we are united in grief.
Bu terrorchilik harakati va nafrat akti bo'ldi. Amerikalik sifatida biz bu og'ir damlarda birdammiz va o'z xalqimizni himoya qilish niyatida qat'iymiz, dedi Barak Obama. AQSh prezidentiga ko'ra,
We are still learning all the facts. This is an open investigation. We've reached no definitive judgment on the precise motivations of the killer.
Hukumat tuzilmalari mazkur voqea yuzasidan barcha faktlarni o'rganayotir, ammo hozircha hujumning asl motivlari mavhum bo'lib qolmoqda. Obama irqi, milliy diniy mansubligi yoki jinsiy orientatsiyasidan qat'i nazar, har qanday amerikalikka qilingan hujum barcha amerikaliklarga qaratilgan hujum sifatida baholanishini aytdi. Islomiy davlat guruhiga moyil bo'lgan Amaq agentligi Orlandodagi gay klubga qilingan hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga olgani haqida xabar tarqatdi. Avvalroq AQSh tergovchilari Matin Islomiy davlat yoki boshqa xalqaro terror guruhiga mansubligi haqida hech qanday dalillar topilmaganini bildirgan edi. Senator Bill Nelson 12 iyun kuni CBS kanaliga bergan suhbatida Matin radikallashgan shaxs bo'lganini aytdi.
I have checked with intelligence staff.
Men razvedka xodimlaridan bu ma'lumotni tekshirdim va ular Islomiy davlat bilan qandaydir aloqadorlik bor deb hisoblashlarini aytishdi, dedi Bill Nelson. Afg'onistonlik immigrantlarning farzandi bo'lgan Umar Matin Nyu-Yorkda tug'ilgan va keyinchalik ota-onasi bilan Floridaga ko'chib o'tgan. Floridada ikkita kollejni, jumladan sud huquqi sohasini bitirgan Umar Matin 2007 yildan boshlab xususiy qo'riqlash shirkatlaridan birida ishlagan. Matin 2009 yilning martida O'zbekistonda tug'ilib, keyinroq AQShga ko'chib o'tgan Sitora Alisherzoda Yusufiyga uylangan. 2011-yilda esa ular ajrashgan. Sitora Yusufiy Washington Post gazetasiga bergan suhbatida ularning ajralishiga Umar Matinning zo'ravonlikka moyilligi sabab bo'lganini aytgan. Yusufiyga ko'ra, Umar Matin uni ishdan uyga keliboq turli bahonalar topib, muntazam kaltaklab kelgan. Umarning otasi Siddiq Matin esa o'g'lining gay klubga bostirib kirib odamlarni o'ldirishiga diniy motivlar emas, balki homoseksuallarga qarshi shaxsiy nafrat sabab bo'lgan deb hisoblaydi. Biz bo'lib o'tgan voqea uchun uzr so'raymiz, biz ham barcha amerikaliklar kabi shok holatidamiz, dedi Siddiq Matin NBS News kanaliga bergan suhbatida. Federal tergov byurosi agenti Ronald Hopper Umar Matin maxsus xizmatlar kuzatuvida bo'lganini va 2 marta qo'lga olinib, keyin qo'yib yuborilganini aytdi. 1 marta Umar Matin 2013-yilda, 2 marta 2014-yilda terrorchilarga moyillikda gumonlanib suhbatga chaqirilgan. Ammo suhbat paytida uning o'sha paytda jamiyat uchun xavfsiz ekani aniqlanib, qo'yib yuborilgan. 12 may kuni Florida shtati Orlando shahridagi tungi gay klubga qurol bilan bostirib kelgan Umar Matin 50 kishini o'ldirgan. Orlando hokimi Buddy Dyer 12 iyun soat ertalabki 2:00 boshlangan otishmada yana 53 kishi shifoxonaga yotqizilganini aytgan. Umar Matin Floridaning Port St. Louis shahrida yashagan.
Orlando qirg'ini bilan bog'liq so'nggi ma'lumotlar bilan Elmurod tanishtirdi. Demak, Islomiy davlat terror guruhi Orlandoda 50 odamning o'limiga sabab bo'lgan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Al-Bayan Islomiy radiosi xabariga ko'ra, gay-klubga hujum qilgan Umar Matin Islomiy davlatning Amerikadagi jangarilaridan biri bo'lgan. Islomiy davlat guruhiga moyil bo'lgan AMAQ agentligi ham Orlandodagi hujumni IŞİD jangarilaridan biri amalga oshirgani haqida xabar qilgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. O'zbekistondagi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Toshkentda o'tishi kutilayotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan shaharga kirish va chiqish yo'llarini nazorat qilishga militsionerlar yetmayotgani bois o't o'chiruvchilar ham safarbar qilindi. Manbalarning ta'kidlashicha, O'zbekiston poytaxtiga kirish va chiqishga joriy qilingan vaqtinchalik taqiq Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti nihoya topishi bilan bekor qilinadi. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Ozodlikning huquq tartibot tizimlaridagi bir-biridan mustaqil manbalarning aytishicha, shahardagi o't o'chirish idoralari 100% kazarma holatiga o'tkazilgan.
100% kazarma holatidamiz. Shaharga tashqaridan kirishni nazoratga olganmiz. Propiskasi bo'lmaganlarni ushlab, ro'vidiga olib borib rasmiylashtirgach, keyin ularni panelnidagi bomjlar saqlanadigan joyga olib borib qo'ymoqdamiz. Shos arafasida bizni oldimizga ham shaharga kirdi-chiqdini nazorat qilish vazifasi qo'yilgan. Charchoq bilmay bu vazifani ado qilyapmiz. Shuning uchun pagon taqib yuribmiz.
Deydi Toshkent shahar huquq tartibot tizimlaridagi ozodlik manbasi. Ozodlik 100%lik kazarma bois asablar qaqshagan militsiya xodimlaridan biri bilan ham gaplashdi. Militsiya xodimi yil 12 oy davomida muttasil safarbarlik bois ichki tarkib xodimlarining ruhan va jisman charchaganligini aytadi.
Navro'z, mustaqillik tadbirlarida shaharni yopishda bizdan tirik qalqon sifatida foydalanishadi. Shos bo'yicha safarbarlik esa malol keladigan darajada og'ir bo'lyapti. Nagruzka haddan oshgan. Juda qiynalib ketganmiz. Charchoqdan tomimiz ketib qolyapti,
dedi ismi aytilishini istamagan militsiya xodimi. SHT sammiti arafasida asablar qaqshagan badjahl militsionerning ko'chadagi avtomobil old oynasini qo'ldagi to'qmog'i bilan sindirayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
Qarang. Qo'lmasin mayda aka.
Hey, qo'yma aka.
Ozodlikning Shayxontohur ichki ishlar bo'limidagi manbasining aytishicha, tuman ichki ishlar bo'limi shaxsiy tarkibi to'laligicha SHT sammiti xavfsizligini ta'minlashga safarbar qilingan.
Vaqtincha chora sifatida O'zbekiston poytaxtiga kirish va chiqish cheklandi. Bu cheklov temiryo'l transporti va avtobus qatnovlariga ham oid. Ammo shahar ichkarisidagi transport qatnovida butkul cheklov yo'q,
deydi Ozodlik manbasi. Manbaning aytishicha, hukumatning maxsus ruxsatnomasi bo'lgan mulozimlarga sammit paytida Toshkent shahriga kirish va chiqishiga izin beriladi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati matbuot xizmatining Ozodlikka bildirishicha, Toshkent aeroporti orqali uchib qo'nadigan uchoqlar jadvali SHGT sammiti kunlari o'zgarishsiz qoladi.
Barcha aviaqatnovlar hech bir o'zgarishsiz doimiy rejimda ishlaydi. Xalqaro qatnovlar hamda mahalliy qatnovlar jadvaliga o'zgartirish kiritilmadi. Yana ham aniqroq aytsam, 13-iyun kuni bizga hech bir farmoyish kelmadi,
deydi shirkat matbuot xizmat xodimi. Bundan oldin shaharga kirishni cheklash barcha turdagi avtomobillar va temir yo'l transportiga, shuningdek, barcha avia xizmatlarga ham taalluqli bo'ladi deb yozgan edi Novosti O'zbekistana veb-sayti. Hozir AQShda istiqomat qilayotgan toshkentlik me'mor Hikmatilla Turdiyevning Ozodlik muxbiri bilan yozishmada ta'kidlashicha, O'zbekiston poytaxti bir odam xarxashasi uchun moslashgani bois SHGT paytida yopishga ehtiyoj yo'q.
Shahar markazi prezident eskortining katta suratda harakat qilishi uchun qurilgan estakada va yo'llardan iborat poyga maydoniga o'xshaydi. Hatto Navoiy ko'chasi o'rtasidan devor ham tiklashdi. Mabodo janobi oliylari o'tayotganida hech kim yo'lni kesib o'tmasin degan ma'noda. Prezident trassasi Toshkentning eng muhim alomatiga aylandi. Shu ma'noda bu trassa SHGTga kelgan davlat rahbarlarini tashishda samarali rol o'ynay oladi. Shaharni yopishga ehtiyoj yo'q,
deya ta'kidlaydi Hikmatilla Turdiyev.
Oldimizdagi mavzular: Ramazon va uning atroflari, Toshkentda restoranda taqiqlangan iftorliklar, puldorlarning uyiga ko'chdi. Janubiy qo'shni Afg'oniston shimolida olib borilayotgan janglarda jangarilarning o'zbekistonlik qo'mondoni o'ldirildi. Hukm: Tojikistonda general Nazarzodaning ba'zi safdoshlari bir umrga qamaldi. Toshkentda umumiy ovqatlanish muassasalarida iftorlik berish taqiqlangani ortidan restoranlarda o'tadigan marosim aholi xonadonlariga ko'chmoqda. Shahar hokimligi aholi uylarida 20 ga qadar mehmon bilan iftorlik o'tkazishga ruxsat bergan, ammo poytaxtning puldorlari xonadonlarida kimozarga 150-200 kishilik iftor berish boshlanib ketgani kuzatilmoqda. Vaziyat bilan Barno Anvar tanishtirdi.
Toshkent shahrining Uchtepa tumanidagi Taqachi mahallasida kuni kecha berilgan iftorda ishtirok etgan ro'zadorga ko'ra, kamida 150 odam taklif qilingan ziyofatning restorandagidan hech farqi bo'lmagan. Uning aytishicha, 2 soatlik ziyofatda Toshkentdagi restoranlardan biri xodimlari yo idish-tovoq, stol-stullar bilan kelib xizmat ko'rsatgan.
Iftorlikki kim o'zar bir ziyofatlarga aylanib ketyapti. Mana o'tgan kuni ham bordik, xonadonlarda odamlarni o'zini uylarida, xonadonlarida. Endi bo'tdi bir 100tadan bir 200tagacha endi odamiga qarab turib, boylar o'zini hovlilarida katta-katta qilishib, katta qozonda osh damlangan, bir suyuq ovqat tortildi. Birinchisida bir oziz ochvalas, shu somsa, pomsalar bir yengil narsalar bo'ladi. Birinchi ovqat tortiladi, lekin ikkinchi ovqat tursa, ozgina pauza bo'ladi. Domla bir 5-10 minutcha ma'ruza qiladi. Shu Ramazon to'g'risida yoki bir boshqa narsa to'g'risida, keyin tilovat patoq o'qingandan keyin ikkinchi ovqat turilib, oxirida tilovat Qur'on, shu bilan hammaga javob. Mana shunaqa bo'lyapti. Boylar qilib yotibdi kattaroq qilib. Odamlarga qo'yib bersangizchi, hozircha ziyofatlarni bir qanaqa bir me'yorini bilmay qolyapti.
Bu suhbatdoshning xulosasicha, iftorlikka ruxsat berilgan yagona maskan xonadonlar bo'lib qolayotgani bois, poytaxtning dindorlar ko'p yashaydigan Olmazor, Shayxontohur, Yunusobod kabi tumanlarda o'ziga to'q xonadonlarda bunday istihomlarni ko'plab uchratish mumkin. O'zbekiston musulmonlar idorasi tavsiyasi bilan Toshkent shahar hokimligi umumiy ovqatlanish muassasalari oshxona, kafe, restoranlarda iftorlik berishni taqiqlagan. Idora mulozimlari o'z tavsiyasi sabablaridan biri sifatida aynan kimozarga ziyofat berish urfini tilga oladi. Ammo aholi uylarida ixcham iftorlik berishga ruxsat bor va 13-iyun kuni ozodlik bog'langan bir necha mahalla qo'mitasi bunda odam soni bo'yicha qat'iy cheklov yo'qligi, ammo ko'pi bilan 20-30 kishini chaqirish tavsiya qilinayotganini aytdi. Jumladan Olmazor tumanidagi mahalla qo'mitalari xodimlaridan biriga ko'ra, uning mahallasidagi iftorlarga 20 nafargacha mehmon chaqirilmoqda.
Shanba kuni bordim mahalladagi iftorga. Qarindosh urug'i juda ko'p ekan, 20tacha erkak yig'ildi. Endi shunchadan oshmasin odam degan buyruq yo'q, lekin og'zaki aytilyapti, iloji boricha kamroq odam aytilsin degan. Bizdan bir vakil qatnashi ham shart emas, telefonda aytib qo'yishsa ham bo'ladi.
Olmazor tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining xodimi bilan mikrofonsiz qurilgan suhbatdan iqtibosidan. Ozodlik muxbiri Shayxontohur va Uchtepa tumanlaridagi mahalla qo'mitalaridan ham qariyb shu mazmunda javob oldi. Jumladan Shayxontohur tumanidagi mahalla faollaridan biri iftorlik o'tkazmoqchi bo'lgan oilalar qo'mitaga kuni vaqti chaqiriladigan odam soni, keladigan imomning ismini oldindan bildirib qo'yishi kifoya ekanini ta'kidladi. Bu mahalla faoli ham odam soni bo'yicha qat'iy cheklov yo'qligini aytmoqda. Toshkent restoranlari esa rasman iftorlikka buyurtma olmayotir. Ammo iftor qilmoqchi bo'lganlar odatdagidek tushlik yoki kechki ovqat uchun avvaldan buyurtma berib qo'yishi mumkinligini aytmoqda.
Rasman iftorlik o'tkazishga ruxsat yo'q-ku necha yildan beri. Lekin 5-10 ta kishilik stol zakaz qilib qo'yishyapti. Shu og'iz ochiladigan vaqtda klient ko'payib ketyapti, to'g'ri.
Dedi Toshkent shahridagi milliy taom tayyorlovchi restoranlardan birining ma'muri. Ijtimoiy tarmoqlarda esa bunday iftorliklardan olingan suratlar talaygina foydalanuvchilar poytaxtning iftorlik uchun mos deb topgan yemakxonalarini o'rtoqlashmoqdalar. O'zbekistondagi umumiy ovqatlanish muassasalarida iftorlik o'tkazish 2014-2015 yildan beri keskin taqiqlangancha qolmoqda. O'zbekistonliklarga iftorlikni o'z uyida, oilasi yoki qarindosh-urug'lari bilan ixtiyom qilib o'tkazish tavsiya qilingan. O'zbekistonliklar orasida esa iftorliklar ustidan bunday nazoratni maqul uchlar ham bor, qoralovchilar ham bor, ammo inson huquqlarini himoya qiluvchi faollar va xalqaro tashkilotlar hukumatning Ramazon oyidagi cheklov va nazoratini fuqaroviy va diniy erkinliklarning cheklanishi sifatida tanqid qilib keladilar.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Navbatdagi batafsil xabar Afg'onistondan. Bu mamlakat shimolida jangarilar hujumlari avj olishi ortidan davlat kuchlari mazkur viloyatlarda harbiy amaliyotlar boshladi deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz. Shimoliy Faryob viloyatida o'tkazilgan amaliyotlar chog'ida o'zbekistonlik bir qo'mondon o'ldirilgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Afg'oniston shimol viloyatlarida faoliyat olib boradigan Shohin nomidagi diviziya qo'mondoni shu kecha kunlarda mamlakat shimol viloyatlarining kamida 5 mintaqasida jangarilarga qarshi harbiy amaliyotlar davom etayotganini ma'lum qildi. U harbiy amaliyotlarni noma'lum muddatgacha davom etishini ta'kidladi. Oldindan tuzilgan reja asosida 5 amaliyot shimol viloyatlarida davom etmoqda. Navid 1 nomli amaliyot Saripul viloyatida, Navid amaliyoti esa Bag'lon viloyatida, Tandar 8 nomli amaliyotimiz Qunduzda hamda Zafar 5 nomli harbiy amaliyot esa Faryob viloyatining Qaysor va Almor tumanlarida o'tkazilmoqda.
Xonobod Qunduz davomdora va nomi Zafar 5.
Keyingi haftalar ichida Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligi qayta battarlashgan edi. Bundan taxminan 2 oy oldin shimol xavfsizligi vaziyati buzilgan sari mamlakat vitse-prezidenti Afg'oniston o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum ham shimolga otlangandi. Mazkur viloyatlar vaziyatini yaqindan kuzatib boradigan Do'stum haliyam shimoldan poytaxt Kobulga qaytmagan. Faryob viloyati mahalliy rasmiylari yaqinda jangarilar ishg'oliga o'tgan bir qator qishloqlar Qaysor va Almor tumanlarida qayta davlat kuchlari tomonidan tasarruf etilganini ma'lum qildilar. Shimoliy Faryob viloyatida jangarilarga qarshi amaliyotlarni boshqaradigan davlatga tarafdor mahalliy dala qo'mondonlaridan Nizomboy ushbu amaliyotlarda Talibonga katta talafot yetganini bildirdi. Unga ko'ra Tohir Polvon ismli jangarilarning o'zbekistonlik qo'mondoni nobud etilgan.
To'kingari amaliyot boshlandi. To'ymas, Arakali, Zafaron, tasfiya bo'ldi, ziyoratgoh, g'ora, tolba 22 bir zaxmi murdasi bor, 8 bir murdasi qoldi ularni. Biron 3 mil pikyo, 3 mil roket, 20 mil kalashka askarlar, biron 30 mototsiklni oldi. Banoma Mavlonurullo, Pokiston edi, Mavlon shayx edi, Bitkan Bashumili, Tohir Polvon, O'zbekiston edi.
Mahalliy rasmiylar so'nggi haftalar ichida Afg'oniston shimol viloyatlarida davlatga qarshi amalga oshiriladigan hujumlarda chet ellik terrorchilar, jumladan o'zbekistonlik jangarilar qatnashayotganliklarini ta'kidlaydilar. O'tgan yilda o'zbekistonlik jangarilar Shimoliy Vaziristondan siqib chiqarilganliklaridan so'ng ularning katta qismini asosan Afg'onistonning shimol viloyatlarida joylashib olganliklari aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Tojikistonlik isyonchi general Nazarzoda bilan bog'liq yangilik. Tojikiston Oliy sudi mudofaa vaziri sobiq o'rinbosari Abduhalim Nazarzodaning bir necha safdoshiga yopiq eshiklar ortida hukm chiqardi. Ulardan 2 nafari bir umrga, yana biri 23 yilga qamalgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Xondamir.
Dushanbeda sudlanayotganlarning yaqinlaridan 13 iyun kuni olingan ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston Oliy sudi general Nazarzodaning safdoshlari bo'lmuş Sadriddin Ne'matov va Sirojiddin Odinayevni bir umrga, Amrullo Nurovni esa 23 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan. Nazarzoda isyoniga aloqadorlikda ayblanib, sudlanayotgan boshqa kishilarning ismlari va ularga nisbatan qanaqa hukm chiqarilgani ma'lum emas. Bu ish bo'yicha yakuniy mahkama o'tgan hafta o'tkazilgan, biroq ish maxfiy ko'rilgani uchun bu haqda ommaviy axborot vositalariga endigina ma'lum bo'ldi. Tojnews xabar agentligi o'z manbalari so'zlariga tayangan holda, mazkur ish bo'yicha Nazarzodaning jami 9 xayrixohi uzoq muddatli qamoqqa hukm etilganini ma'lum qildi. Qamalganlar asosan 2015 yil sentyabrida davlat to'ntarishi yasashga uringanlikda ayblanganlar. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yilning 4-sentyabrida Abduhalim Nazarzoda guruhi Dushanbe va Vahdat shaharlarida militsiya bo'limlariga hujum uyushtirgandilar. Keyin sobiq mudofaa vaziri va uning odamlari poytaxtdan 50 kilometrlar naridagi Romit darasida yashiringan. Nazarzoda guruhiga qarshi qariyb 2 hafta davom etgan aksil terror amaliyoti chog'ida isyonchi general va uning 25 nafar safdoshi o'ldirilgan. Isyonga aloqadorlikda gumonlangan 200 dan ziyod odam hibsga olingan. Sentyabr voqealari uchun mas'uliyatni dastavval Abduhalim Nazarzodaga yuklagan rasmiylar, keyinroq Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasini qurolli isyonni tayyorlaganlik va moliyalashtirganlikda ayblab chiqqanlar. Hoji Halim laqabi bilan mashhur general Nazarzoda o'tmishda Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasi a'zosi bo'lgan, biroq tinchlik bitimi imzolangandan keyin muxolifatga berilgan 30%lik kvota asosida mudofaa vazirligiga ishga qabul qilingandi. Shu yil may oyida Dushanbe sudi Abduhalim Nazarzodaning katta o'g'li Baxtiyorni 22 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqargan. U konstitutsiyaviy tuzumni o'zgartirishga chaqirganlik, ommaviy tartibsizliklarga chaqirganlik va og'ir jinoyat haqida ataylab xabar bermaganlikda aybdor deb topilgandi.
Xondamirida yadroviy qurollar bilan bog'liq yangilik qarorgohi Shvetsiyada bo'lgan ilmiy markazning bildirishicha, AQSh hamda Rossiya o'z yadroviy arsenalini ozaytirmoqda, ammo bir vaqtning o'zida yadroviy texnikasini zamonaviylashtirmoqda. Tafsilotlar.
Stokgolmdagi tinchlik masalalari bo'yicha xalqaro tadqiqot instituti 13 iyun kuni e'lon qilgan yillik hisobotda 2016 yil boshida bir yil avvalga solishtirganda yadroviy qurolga ega 9 mamlakatdagi kallaklar soni 455 donaga kamroq bo'lgani aytiladi. Hisobotda yozilishicha 2016 yil boshida AQSh, Rossiya, Britaniya, Fransiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Isroil hamda Shimoliy Koreyada umumiy hisobda 15395 kallak qayd etilgan bo'lib, ularning 4120 donasi ish holatida bo'lgan. 2015 yilning boshida kallaklarning umumiy soni 15850 ni tashkil qilgan. Hisobot tadqiqotchilari Shannon Kyle va Hans Christensenning yozishicha, dunyodagi yadroviy qurol inventarlari 1980 yillar o'rtasidan beri ozayib kelyapti. 1980 yillar o'rtasida kallaklar soni rekord 70 ga yetgan edi. Hisobot mualliflariga ko'ra, kallaklar sonining ozayishiga AQSh va Rossiyadagi qisqartirishlar sabab bo'lgan. Ammo Kyle va Christensenning yozishicha, AQSh va Rossiyaning yadroviy qurollar sonini ozaytirish sur'ati 10 yil avvalga solishtirganda sustlashmoqda. Qolaversa, 2011 yil kuchga kirgan yangi START shartnomasiga qaramasdan, AQSh ham, Rossiya ham strategik yadroviy kuchlarini qisqartirgani yo'q. SIPRI hisoblariga ko'ra, yil boshida Rossiyadagi kallaklar soni 7290 ni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich AQShda 7000 ga teng bo'lgan. Tashkilotga ko'ra, AQSh va Rossiyadagi kallaklar yer yuzidagi yadroviy qurollarning 93% ni tashkil qiladi. Fransiyada 300, Xitoyda 260, Britaniyada 215, Pokistonda 110-130, Hindistonda 100-120, Isroilda 80, Shimoliy Koreyada 10 yadroviy qurol borligi aytiladi. SIPRI hisobotida yadroviy qurolga ega davlatlarning birortasi ham yaqin kelajakda o'z yadroviy arsenalidan voz kechishni istamaydi deyiladi. Moskva va Vashington esa o'z yadroviy qurollarini zamonaviylashtirish uchun katta miqdorda mablag' sarflamoqda. Hindiston yadroviy qurol tashuvchi raketalarini kuchaytirmoqda, plutoniy ishlab chiqarishni tezlatmoqda. Hindistonning hududdagi raqibi Pokiston esa jang maydonida ishlatish mumkin bo'lgan yadroviy qurollarni ishlab chiqmoqda. SIPRI hisobotida Pokistonning yadroviy arsenali keyingi 10 yil ichida ancha ko'payishi mumkinligi aytilgan. Hisobot mualliflari dunyo bo'ylab yadroviy qurollardan chinakamiga voz kechilishiga hali umid oz deya xulosa qiladilar. Hisobot ochiq manbalarga, jumladan hukumatlar hamda Atom energiyasi xalqaro agentligidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda yozilgan. SIPRI tadqiqotchilari yadroviy qurolga ega davlatlarning ko'pchiligi ma'lumot berishga oshiqmaganini aytishdi. Institut xodimlari 2006-yilda ilk yadroviy sinovlarni o'tkazgan Shimoliy Koreya ishlaydigan yadroviy qurol yaratganini yoki ish holatiga keltirganini aniqlay olmagan.
Kun yangiliklari qisqa satrlarda: Islomiy davlat terror guruhi Orlandoda 50 odam o'limiga sabab bo'lgan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Albayan Islomiy radiosi xabariga ko'ra, gay-klubga hujum qilgan Umar Matin Islomiy davlatning Amerikadagi jangarilardan biri bo'lgan. Qozog'istonning Oqtobe shahrida uyushtirilgan hujum ishtirokchilarining barchasi qo'lga olindi. Bu haqda yakshanbaga o'tar kechasi Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi xabar tarqatdi. Kiyev va Donetsk ayirmachilari bir-birlarini Donbassda o'q otishni to'xtatish kelishimini buzganlikda aybladi. Ukraina harbiylarining bildirishicha, tan olinmagan Donetsk Xalq Respublikasi jangarilari 12 iyun kuni hukumat kuchlari pozitsiyalarini 800 marta o'qqa tutgan. Donetsk ayirmachilari esa hukumat kuchlari ularga qarata 600 marta o'q otganini ma'lum qildi. Islomiy davlat guruhi nazorati ostidagi Falluja shahridan yana 4000 iroqlik qochib chiqdi. Bu Iroq qo'shinlari tinch aholi vakillariga Fallujadan chiqish uchun xavfsiz yo'lak tashkil qilganidan so'ng olingan raqamlardir. Endi ozod mikrofon eshittirishi. Qo'qon shahrida yashaydigan birinchi guruh nogironi Farhodjon Imomnazarov ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilib, nogironlarning bugun juda og'ir ahvolda yashayotgani, pensiyalarining juda ham ozligi, ularning xorij davlatlariga borib davolanish imkoniyatlari umuman yo'qligi haqida gapirdi.
Xo'p, bola, Sadir aka, men 2007-yili oyog'im bilan nevrohirurgiya ilmiy markaziga yurib bordim oyog'im bilan. Orqa miyaga ozgina suv yig'ilgan ekan shamollashdan. Men o'zim sport bilan shug'ullanib yurganman. O'sha yerda nevrohirurgiya ilmiy markazida doktorimiz Xaborenko Yuriy Fyodorovich, Farhod, qop tashlaymiz, hammasi yaxshi bo'ladi, san lekin nogiron bo'lib qolasan deb menga aytishmagan. Men mana hozir endi arada vaqt o'tib qoldi, ancha yillar. Leningradga bordik 2012-yil, Lening Sankt-Peterburgga. Yaqin men 4-chi may kuni Hindistonga borib keldim. Operatsiya ozgina noto'g'ri bo'lganligini haqida aytishyapti, lekin hozirgi kunda aka orqa miyani O'zbekistonda davolash iloji yo'q. Buning ustiga 350 ming so'm nafaqa olyapmiz. Prezidentimizga, Adog'aniz Karimovga, bosh vazirimiz Shavkat Miromonovga ariza qilib kelyapmiz. Bu arizalar hammasi bir qandaydir qoniqarli javob bilan bizga qaytmayapti.
Endi nima haqida ariza nima haqida?
Ariza iloji bo'lsa, biz chet davlatda yoki mana Moskva, Germaniya, Izrail, Hindiston, mana yaqin Hindistonga borib keldik. Hindistonda mana bir kuniga 150 dollardan 6 oyga imkoniyating bormi degan savol berishdi. Men hisoblab ko'rsam, bu katta summa. Kuniga 150 dollardan 6 oyga 350 ming so'm nafaqa olsam, qiyin masala. Shuning uchun moddiy yordam faqat. Men hattoki O'zbekistonchida ham o'zimni Qarg'onam, biz viloyat Qo'qon shahrida istiqomatda yashayman. Ayolim bilan men farzand ko'rishman orzusidaman ancha yildan buyon, Allohning bergan ne'mati. Shu farzandga harakat qilyapti. Shu Toshkentga borib hattoki bittagidan bizga order beradi. Order bilan bosh, hattoki dori darmoni ham yo'qda. Dori darmoni ham berishmaydi. Shu ertalab mening kasha, adetda karam so'zi. Shu ozgina bir massaj qilib qo'yishadi, shu bilan bo'ldi.
Qayerda? Qayerda?
Toshkentni Qazi mahallada reabilitatsionniy nogironlar sentri bor. Hozir Asqar aka borlar, direktor Asher aka Sattorov borlar, professor domla. Ular Farhodjon, bu orqa miya O'zbekistonda kasal emas. Orqa miya O'zbekistonda davolash imkoniyati ham, iloji ham yo'q. Sababi shu chet el, Germaniya, من انگلیه لندن دیم نزدیم. من از جگم که ترگان سبب من خواهد تلفن مکیانی جاسه بوده من تا دنبال نو کشته بیروپ من. من اصلا علبه غنیت کاری میکنم شرکت مر آموزن میکنم کوکان شهری کلیت استیپه شهر من استیپه کوچه است استقلال بریزی کنچیده کنچ خانه دان یاشو چهار خود جان عالی کلیسند من شو استیپه من خون خلق نادلری آب چکم منده خلق احوال دلگی نه چونه بیت شده لیکن فرقانه ولایت حاکم لگی غنی فهم فهمت من ولایت مد یاشه اویلگیلر یاشه همه یک جایده دیگن گفته gapirishlari mumkin lekin prezidentimiz bu narsadan xabarlar yo'q deb o'ylayman lekin xalq nihoyatda qiynalgan mani oldimi o'zida qo'shnilardan bir to'rtta beshta nogiron bolalar yosh kot ahad aka rustamjon ular ham shunaqa bir qiynalgan holatda iloji bo'lsa man bitta o'zimni o'ylamayman lekin o'zimni o'ylash yaxshi emas man butun o'zbekiston nogironlariga yordam qilishsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman
Endi bu shu nogironlarning hammasini ahvoli yomonmi? Ular qancha pensiya olishadi?
Uzog'i, men mesela o'zim 350 ming so'm olaman.
3-chi guruh nogironlari.
Birinchi guruh. U birinchi guruh nogironlik 350 ming so'm pensiya bilan, hattoki oziq-ovqat, mana kommunal to'lovlarimiz, gaz, suv, svet, dori-darmonlar bor, massajlarimiz bor. Toshkentga borib, lekin yurtroq qilish kerak.
Yo, shu 350 ming so'm o'sha oziq-ovqat kech bo'lmasa yetadimi, yetmaydimi? Menimcha yetmasa kerak.
Oziq-ovqat o'ziga yetmaydi-da, oziq-ovqat yetmaydi, ana. Oziq-ovqat o'ziga yetmaydi. Biz hozir bir oyda yarim kilo go'sht olib yesak xursand bo'lamiz. Mana bir oyda biz go'sht yedik-ku, ozgina bo'lsa organizmga quvvat bo'ldi. Biz shu bilan harakat qilamiz. Lekin oldimizda do'konlarimiz bor, ochishgan. Baxtiyorjon yigitlarimiz oziq-ovqat do'kon ochdilar. Lekin har oyda qarzga berishadi bizga. 100 ming, 150 ming so'm, 170 ming, 200 ming yaqin qarz bo'lib ketamiz. Pensiya chiqishi bilan darrov haligi qarzimizni do'konga olib kirib beramiz. Ana shunaqa qilib yashab kelyapti.
Qo'qonlik birinchi guruh nogironi Farhodjon Imomnazarov bilan ozod mikrofon eshitirishi doirasida hamkasbim Sadriddin Ashur suhbatlashdi. Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining sobiq xodimi Rustam Obidovning ozod nazari. Rustamjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz haqingizda tinglovchiga ozgina ma'lumot berib qo'yaylik. Demak, siz 2001-yildan 2006-yilgacha O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligida ishlagansiz. 2002-yildan 2004-yilgacha nazorat va tahlil bo'limini yetakchi mutaxassisi bo'lgansiz. Keyin kriptografiya bo'limida ishlagansiz. Bu maxfiy ma'lumotlar qabul qilish va jo'natish bo'limi va shu yerda ham siz yetakchi mutaxassis bo'lgansiz. Shundaymi?
Xuddi shunaqa.
Mudofaa vazirligini sobiq xodimi sifatida faqat siz bilishingiz mumkin bo'lgan, faqat siz sharhlashingiz mumkin bo'lgan masalalar bor. Bu masalalarga keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa jinsiy ozchilik vakili sifatida Orlandodagi voqealarga bir munosabatingiz bilmoqchiman.
Bu judayam bir qo'rqinchli, dahshatli voqea bo'ldi bu AQSh davlati tarixida. Chunki bu yana fojia nima bo'lib chiqdi? Yana afg'onistonlik va ota-onasi afg'onistondan, balki u yigit o'zi shu AQSh davlatida Nyu-York shtatida yashagan joyimda tug'ilgan va musulmon. Shu darajada insonlarni bilmayman bir-biriga nafrati va yana keyin savol berishadi. Nimaga bizani musulmonlarni yomon ko'rishadi? Chunki o'zimizni odamlar, insonlar bir-birini ko'ra olmay, boshqalarni tushuna olmayman. O'z nomini yomon otliqqa chiqarishadi-da, keyin savol berishadi. Nimaga musulmonlarni butun jahon qo'rqinch bilan qabul qiladi?
Rustamjon, nima uchun ba'zi yigitlarda, ba'zi musulmon yigitlarda dunyoni global o'zgartirish iddaosi bor? O'sha iddao qayerdan paydo bo'lyapti?
Bu iddaolar ko'pincha bu masalaga qarshi chiqqanlarning o'zi yopiq bo'lib chiqqanlarning o'zi shu tashqariga chiqara olmasligidan shu narsalar kelib chiqadi. Psixologik jihatdan.
Yo, mayli, siz konkret mana shu masalaga yo'naltiryapsiz, buni ham gaplasharmiz. Men kengroq so'radim. Ba'zilarda, ayniqsa o'sha g'arbga, g'arbiy Yevropaga, Amerikaga borib olgandan keyin Allohni vakolati bo'lgan ishni qilishga urinishyapti-da. Boy aytdim-ki, global o'zgartira olaman men dunyoni degan. Qayerdan paydo bo'lyapti mana shunday? Bo'ladi, mana shunday.
Bu oiladan kelib chiqadi hammasi. Agar shu oila 1-2 emas, 3-ta nima deydi, qon almashganidan keyin bu oila a'zolari o'zgarishi mumkin. Lekin ko'chib kelganlarning ko'pi boshida fuqarolik olgunicha ha deb turishadi-da, keyin o'sha yigitni otasi ham internet bo'yicha shu narsa haqida yozgan ekan. Mana bugun yangiliklarda eshitdim. Shu uning otasi ham geylarga qarshi nafrati bo'lgan ekan.
Umuman oiladan kelayotgan narsami yoki mana endi siz aytgan narsaga qaytaylik. Latent geylik, yashirin geylik bilan bog'liq deb o'ylaysizmi? Qaysinisi kuchliroq?
Bu ko'proq ikkilasi ham kuchli bir xil darajada. Chunki oila bu katta rol o'ynaydi-da. Oiladagilar katta rol o'ynaydi chunki bizdagi oila bu juda ham nafrat bilan qaraladi. Agar siz masalan shunaqa oilada tug'ilsangiz, ko'pchilik bunga agar o'sha odam ozchilik sifatida bo'lsa ham yoshligidan u o'sha qo'rqinch bilan yashaydi-da o'sha oilada. Keyin yopiq nafrat uyg'onadi. Chunki ko'pchilikni ham bilaman O'zbekistondan katta-katta odamlarni ham gey oilasi bor, ozchilik, lekin juda ham yashirin yashashadi. Bir narsa so'rasangiz, sizga nafrat bilan bu kasallik deb o'ziga ham aytishadi.
Amerikada siz o'zingizni qanday his qilyapsiz, masalan?
Amerikada men Nyu-York shtatida yashayman, o'zimni juda ham erkin his qilaman. O'zbekistonda hech qachon bunaqa bo'lmagan. Bu yerda bu voqea bo'lishidan qat'iy nazar, baribir erkinlik juda ham katta.
Rustam, qarangda juda bir muhim jihati bor bu masalani. Rossiyaning informatsion makonida yashaydi, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekiston va Ukraina voqealaridan keyin Rossiya televideniyasida G'arbni yomonlar ekan asosiy vositalardan biri geylik masalasi va Rossiya televideniyasini talqinicha G'arbiy Yevropada, Amerikada, umuman G'arbda hamma yo'qni gey bosib ketdi, hamma gey bo'lib ketdi degan message uqtiriladi va keyingi 2-3 yil davomida qilingan propaganda o'zini mahsulini berayotgandek. Chindan ham G'arbda geylar shu qadar ko'pmi?
Bu umumiy miqdori hech qachon geylarni o'zgarib kelmagan. Bu geylar miqdori qanchalik oz bo'lgan bo'lsa, shunchalik bo'lib kelgan. Faqat odamlar bundan oldin hech kim gapirmagan bu haqida. Ko'pchilik bizdan ayniqsa Sovet davlatlarida hech kim bu haqida gapirmaganligi uchun ko'p insonlar bilmagan bu geylar borligini ham. Chunki hammasi shkaf ichida yashashgan hammasi. Hozir bu ko'tarilgani uchun tashqi dushman qidirishyapti bu Sovet davlatlari. Tashqi dushman kim? Boshqa masalalardan sizni chalg'itish uchun mana gey masalalari ko'tarilyapti. Jumladan Rossiya davlatida Kiselyov degan jurnalist bor. Juda ham gapni topib gapiradiki, boshqa insonlarning boshqa darddan chalg'itish uchun shu usulni qo'llashadi ko'p.
Dmitriy Kiselyovni aytyapsiz-da, Rossiyada Yevgeniy Kiselyov ham bor, adashtirmaslik kerak. Yevgeniy Kiselyov Ukrainada ishlaydi.
Rossiya, Rossiya kanalining Putin o'tgan yili adashmasam boshini qisqib tayinlagan edi.
Ria Novosti direktori hozir. Bir vaqt o'zida,
Ria Novosti. Mana shu o'sha insonni tariqasida hozir misol keltirsam, butun G'arb AQSh davlatlarini juda ham yomonlaydi-da. O'zini olib qarasangiz, boshqa odamlarga maslahat beradi. O'zimizda dam oladigan joylar ko'p. Nima qilasiz bu Yevropa davlatlariga AQSh Yevropa deyishadi borib nima qilasiz deb. O'zi vaholanki har doim ko'p vaqtlar jurnalistlar ham ochiq rasmlarni publikatsiya qilishgan edi. Amsterdam shahriga boradi. Amsterdam shahri nima bu? Erkinlik. U yerda hatto nafaqat bu qabul qilingan shu bu hamma barobar. U yerda bilsangiz Красный фонарь degan ko'chasi bor. bu ham qonun doirasida himoya qilinadi bu bitta davlatlardan bittasi. Lekin shunga qaramasdan Dmitriy Kiselyov doim Yevropada dam oladi. Lekin boshqalarga propaganda bo'yicha Yevropaga chiqmaslik uchun odamlar ko'rmasin deydi-da bu erkinlikni.
Xo'p, Rustam, keling yana Orlandoga qaytaylik. Yana Orlandoga qaytaylik. Prezident Barak Obama Orlandodagi voqeani, klubga qilingan hujumni bu terrorchilik harakati va nafrat akti bo'ldi. Amerikalik sifatida biz bu og'ir damlarda birdammiz va o'z xalqimizni himoya qilish niyatida qat'iymiz, dedi Barak Obama. Qanday himoya qilish mumkin mana shunday hujumchilardan?
Bilasizmi, mana men shu O'zbekistonda o'sganman va musulmon oilada o'sganimdan qaramasdan mana hozir menda ham shu musulmonlarga, mana shu yerdagi musulmonlarga bir ogoh bo'lib qarash tug'ildi o'zimda ham. Bir yomon qarash tug'ildi. Nima uchun bu insonlar masalan qochqinlikni Saud Arabistondan yo muslim davlatdan so'ramaydi-da, bu yerga kelib so'raydi, lekin shu narsalarni biladiki, shu yerda qonun doirasida himoya qilinadi. Shunga qaramasdan kelishadi, lekin o'z anaqa nima deydi, spirgisini olib keladi bu yoqqa.
Balki mutlaqo o'zi siz ham hozir noto'g'ri yo'nalishda ketayotgandirsiz. Islom bilan bog'lamaslik kerakdir, musulmonlar bilan bog'lamaslik kerakdir. Bu shunchaki bitta jinoyatchi, jinni bo'lib qolgan jinoyatchi deb qarash kerakdir.
To'g'ri, mana shunaqa deysiz-da, mana men qo'shilaman. Bu radikal islom, haqiqiy din bunaqa narsalarga yetaklashi mumkin emas deb o'ylayman. Lekin bizani ko'p insonlardan so'rasangiz, radikal bo'lmagan, oddiy islom insonlaridan hammasi qarshi bu narsaga. O'zimiz ham kursdoshim Angliyaga ko'chib ketdi. Shu juda ham qattiq musulmonlikni tutadigan ham kurs sinfdoshim.
Nima uchun?
Qarshi. Chunki O'zbekistonda u hijob taqib yurardi u. Sinfdoshim O'zbekistondagi anaqalar bunga yo'l qo'yishmasdi. Universitetda har qayoqda unga qarshi hijobingni yech, hijobingni yech, mana shunaqa narsalar ko'p qo'llanardi. Shunga shu sababli u Angliyaga ko'chib ketdi. Opasi, o'zi hammasi bir sekin-sekin ko'chib ketishyapti. Lekin mana ozchilikka nisbatan toqatsiz va uyam. Men bilmayman, ularga o'zi shu narsadan o'tib keldi-da O'zbekistonda dinga toqatsizlikdan. Lekin negadir boshqalarga toqatsiz. Kim aybsiz bo'lsa birinchi tosh otsin deydi-yu. Lekin bular ko'pchiligi Allohning vazifasini bajarishga harakat qilishyapti. Shu sababli butun Amerikadagi insonlar hozir mana bir Donald Trumpimiz bor, prezidentlikka nomzod, islomga juda ham qarshi, yana mana hozir shunga qo'l kelyapti, musulmonlarga AQSh davlatini yopamiz deb. Odamlar bundan keyin qo'rqinchdan keyin qo'llab-quvvatlaydi deb bunaqa insonni. Musulmonlarga qarshi emasman. Men umuman har bir dinni odamlar hurmat qilishni istayman. Siz qaysi dinga qarashlidan bo'lmasligingizdan qat'iy nazar, bir-biriga hurmat bo'lish kerak insonlarda. Mehr-oqibat, har bir inson o'z gunohi uchun narigi dunyoda o'zi javobgar.
Tushunarli. Keling endi O'zbekistondagi vaziyatga ko'chaylik. Bugungi suhbat uchun mos ekspertsiz tinochiga ham yana bir marta eslatib o'tay, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining sobiq xodimi bilan gaplashyapmiz. Rustam 2001-yildan 2006-yilgacha O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligida ishlagan, ism o'zgartirilgan. Suhbatdoshimizni iltimosiga ko'ra u kishining ism familiyasini o'zgartirib aytayapmiz. Demak, 2002-yildan 2004-yilgacha Rustam Mudofaa vazirligida nazorat va tahlil bo'limida yetakchi mutaxassis bo'lib ishlaganini aytdi va shuning uchun Rustam sizdan so'ramoqchiman. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarni kuzatib turgan bo'lsangiz, Toshkentda Shanxay hamkorlik sammiti oldidan misli ko'rilmagan darajada xavfsizlik choralari ko'rilyapti. Shahar xabarlarga qaraganda ishlatishga majburman shu iborani qariyb kamal darajasiga oborilyapti. Hukumatni maxsus ruxsatnomasi bilangina sammit paytida Toshkentga kirish va chiqish mumkin bo'ladi va undan tashqari 15-iyundan boshlab juda qattiq nazorat qilinyapti. O'zi busiz ham shu paytgacha ham Toshkent qattiq nazoratda edi. Mana mudofaa vazirini sobiq xodimi sifatida ayting, zarurat bormi shunchalik choralar ko'rishga?
Endi bu zarurat qayerdan tug'ilib keladi? Chunki bu Shanghai sammitiga qaysi davlatlarning rahbarlari kelyapti? Bu rahbarlar nima uchun shunchay darajada qo'rqinchda? Chunki ularda bir paranoyaga o'xshagan narsa bordi hammasida. Chunki hammasi bir o'z taxtini mahkam ushlab olgan, har bir narsadan bir shamol bo'lsa qo'rqadigan darajada. Shu bois bu choralar ko'rilyapti O'zbekistonda. Mana ko'pchilikdan O'zbekistondan hatto kuni kecha gaplashdim. Haqiqatdan uyma-uy militsiya xodimlari yurib, uyma-uy pasport ro'yxatlarini hammasini tekshirib, kimda bo'lmasa qaytib jo'natib, hatto o'qishdagilarning o'qishi qisqartirilib, tezroq imtihon topshirib, hammasini uy-uyiga jo'natishyapti.
Men bekorchi sizdan so'ramayapman da Mudofaa vazirligining sobiq xodimidan. Balki Mudofaa vazirligida aynan siz ishlagan nazorat va tahlil bo'limidan turib qaralsa, balki shunday tahdidlar bordir, qandaydir risklar bordir.
O'ylashim bo'yicha bu tahdidlar bor, yo'q emas, lekin u darajada katta tahdid yo'q, chunki kim O'zbekistonda bir katta kuchga egaki O'zbekiston xonaqasiga prezidentlikka qarshi chiqsa. Bu O'zbekiston prezidenti u yerdan bu yoqqa korteji pusti o'tgan paytda ham butun mudofaa vazirliklarining katta-katta darvozalari ochiladiki, chunki bir narsa bo'lsa, hodisa bo'lsa shu mudofaa vazirligiga qarab kortej hammasi qaytib kiradi. Daje mudofaa vazirligida oynalarga yaqin yo'larmaysiz qachon prezident o'tadigan paytda.
Yo'g'i?
Mana boshqa kabinetlarga o'tkazadi.
Yo'g'i?
Oynalarga yaqinlashtirmaydi agar oyna tashqariga chiqadigan bo'lsa.
Hatto mudofaa vazirligini xodimlari prezident korteji o'tayotgan paytda oynaga yaqin borishi mumkin emasmi?
Yo'q, oynaga yaqin borishi mumkin emas.
A prezident har kuni o'tadi-ku. Har kuni
o'tgan paytda ham mana qarang, bizani oynamiz, oyna tarafimiz hammasi emas, bir tarafi yo'lga chiqadi, katta yo'lga. O'sha paytda hamma biladiki, qachon prezident korteji o'tadigan paytda O'zbekiston mudofaa vazirligining katta darvozasi ochiq turadi doimo.
Nima uchun?
Agar biron hodisa bo'lsa, kortej o'sha tarafga kirib ketadi. Agar yo'lda biron hodisa bo'ladigan bo'lsa, mudofaa vazirligi tomoniga qaratib, shu yerga kiriladi yopiq territoriyaga.
Demak, prezident o'tadigan yo'l davomida nafaqat mudofaa vazirligini darvozasi, boshqa muayyan darvozalar ham bor ekanda, ana o'shunday hodisa.
Boshqa muayyan darvozalar bor. Bu albatta bu MVD deymiz, mudofaa vazirligimi, butun silovoy strukturalarning darvozalari bu paytda ochiq turadi, chunki Karimov degan paytda hamma darvoza ochiq bo'lishi kerak. Ekstremni holat uchun deymiz-ku.
Endi juda ko'p narsa qiyoslaganda bilinadi. Mana hozirgi suhbatimizdan bildimki, siz Nyu-Yorkda yasharkansiz, a?
Xuddi shunday.
Nyu-Yorkda, Nyu-York City'da.
Manhattan'da.
Birlashgan Millatlar Tashkilotini bosh qarorgohi ham Manhattan'da.
Xuddi shunaqa Manhattan'da joylashgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti.
Endi Toshkentdagi sammitga hammasi bo'lib endi 5-6 prezident keladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotini bosh qarorgohida bosh assambleya bo'ladi va butun dunyo mamlakatlari prezidentlari boradi. Shunaqami?
Xuddi shunaqa. Bu qaraganda yo vazirlar, tashqi ishlar vaziri, yo boshqa prezidentlar keladi.
Endi davlat rahbarlari deylik, davlatlar va hukumatlar rahbarlari boradi. Ana shunday paytda Nyu-York ham qamal qilinadimi, qanaqa bo'ladi?
Yo'q, bu Nyu-York u darajada bizda O'zbekistonda poytaxti qamal qilingandek darajada bunaqa qamallarni ko'rmaysiz. Chunki qandaydir yo'l yopilsa bu davlat tashkilotlarining yana prezidentlar uchun asosiy yo'llar boshqa yo'llar fuqarolar uchun doimo ochiq turadi. Chunki Nyu-Yorkda bu yopib tashlay olmaysiz. Bu butun hamma yoq ag'dar-to'ntar bo'lib ketadi. Bu bunaqa mumkin emas bunaqa qilish.
Kollejlar, universitetlar yopilib, talabalar viloyatlarga O'zbekiston tili bilan aytadigan bo'lsa-da jo'natiladimi?
Bizda yo'q. Unaqa narsa umuman qo'llanilmaydi. Har bir nima deydi, muassasa qanday ishlayotgan bo'lsa, o'z vaqtida xuddi shu paytda ishlayveradi.
Assambleya o'tayotgan paytda Nyu-Yorkda yashaydigan bir yigit sifatida nimada siz noqulaylik sezasiz?
Faqatgina bu assambleya paytida bizda noqulaylik desam xato bo'ladi. Faqat shu nima deydi, Birlashgan Millatlarning Daniyasidagi keladigan yo'l yopilgan bo'ladi, faqat shu yo'l. Boshqa u yerda sizga oddiy fuqaroga qiladigan ish yo'q. Bu joyda faqat shu assambleya yoki butun boshqa davlatlarning elchixonalari joylashgan.
Metroning ishida o'zgarish bo'ladimi yo'qmi?
Yo'q, metroning ishida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Chunki har metro yurganchi yuradi, bizda unaqa O'zbekistonda metrosiga o'xshab har bitta insonni sumkasini tekshirib metroga o'tkazadigan holat umuman boshqa pashki 3 yil ichida hech nima ko'rganim yo'q.
Demak, 3 yildan beri Nyu-Yorkda yashayapsiz.
2 yildan oshiq Nyu-Yorkda, 6 oy Washingtonda yashaganman. AQSh davlatining poytaxtidan.
Tushunarli. Keling endi yana O'zbekistonga qaytaylik. O'zbekiston Respublikasi Davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmatini xabar qilishicha, 10-iyun kuni Surxondaryo viloyati Muzrobod tumanida o'zbek chegarachilari An-2 rusumli uchoqning mamlakat havo hududini bir necha bor buzilganini xabar qilibdi o'sha chegara qo'mitasi. Endi bir qarashda yaxshi ish bo'lmapti deb o'ylaysiz-da, to'g'ri, davlat chegarasini buzmaslik kerak. Lekin Turkmaniston hududi orqali 2 marta O'zbekiston ichkarisiga 200 metrga uchib kiribdi-da, 1000 metr balandlikda. Turkmaniston bilan urushmayotgan bo'lsa, adashib kirib qo'yibdi-da, 200 metrga nima bo'pti endi? Shu voqeami yoki voqea emasmi? Mana O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining sobiq xodimi sifatida.
Endi bu har bir davlatning qaysi chegarasi buzilishidan qat'iy nazar bu voqea. Chunki bu nima deydi, har bir davlatning chegarasini buzish bu qonunga qarshi. Lekin mana hozir siz aytayotganingizga qaraganda O'zbekiston havo kuchlari rivojlanganga o'xshayapti. Chunki bundan oldin mana O'zbekiston mudofaa vazirligida ishlagan paytimda bu bizda hali ham o'sha paytda rus tili ko'p qo'llanardi, VVS derlardi, Vayni Vazdushne Silay. U paytda
harbiy havo kuchlari,
harbiy havo kuchlari unaqa qat'iy yaxshi rivojlanmagan edi. Chunki o'sha paytda ham bir hodisa ro'y berganida qaysi bir davlatning aniq ismida yo'q hozir, havo layneri buzganida o'sha paytda ham bizning chegaramizni o'shani vaqtida aniqlamaganligi uchun keyin bu ro'yobga chiqqanligi uchun O'zbekiston Mudofaa vazirligining shu havo kuchlari generalini ishdan olgan edi. Unga bog'liq emas, u nima qilsin, u o'zidan o'zi tekshirib o'tirmaydi-ku. Texnika rivojlanmagan bo'lsa, hali ham biz mana bu nima deydi, Rossiyaga qaramiz. Butun dokumentlar hammasi Rossiyadan keladi. Haligacha ham butun nima deydi, hujjatlari, maxfiysimi, hammasi Rossiya tomonidan bizga yetkazib beriladi.
Bu masalada hali mustaqil emas O'zbekiston.
Yo'q. Nafaqat O'zbekiston emas, butun mana bu sobiq Sovet davlatlarining hammasiga, Qozog'iston, boshqasi yo'q, Qirg'iziston hammasiga bu kalit deylardi nomi, hamma kalitni shu Rossiya davlatidan sotib olishadi. Hozirgi kungacha xuddi shu qo'llan kelinadi emas.
Rustamjon, O'zbekiston chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi agar o'xshash holatlar yana takrorlansa, o'z havo hududini himoya qilish uchun zaruriy choralarni ko'rish huquqini saqlab qoladi, deb rasman ogohlantiribdi. Nima urib tushiradimi endi Turkmanistonning samolyotini? O'zi umuman nima uchun kirgan bo'lishi mumkin u?
Endi Turkmaniston samolyoti mani agar fikrim bo'yicha bu adashib kirgan bo'lishi mumkin, lekin boshqa holatni ko'rmayman Turkmaniston tarafidan. Chunki Turkmaniston hozirgi prezidenti juda ham O'zbekiston bilan juda ham yaqin aloqada. Toshkent davlat meditsina institutini bitirib ketgan, necha marta O'zbekistonga kelib tashrif buyurib ketgan. Hech qanaqa bir nimasi yo'q bu. O'zbekistonda hech qanaqa havo kuchlari rivojlanmagan. O'zbekiston faqatgina biror narsa bo'lsa Rossiya bilan do'stlashadi. Haligi nima deydi, bu Rossiya bilan salomat til topa olmay qolsa, сразу AQSh tarafga qarab og'ib ketadi. Politsiyaga pritsutki.
Xabarda samolyotni Turkmanistonniki ekanligi aytilmayapti. Turkmaniston hududi orqali 2 marta O'zbekiston ichkarisiga 200 metrga uchib kirgan deyilyapti.
Ko'rdingmi, aniq xabar yo'q qaysi davlatdan kelgani ham. Chunki bizda nima desam bo'ladi, informatsionniy xizmatlar hammasi aniq hech qachon ma'lumot ola olmaysiz. Chunki o'zim mudofaa vazirligida ishlab turib, insonlar uchun bir qonun, agar talashsangiz, uni ostidagi nima deydi, maxfiy qonun bo'ladi, siz baribir nohaq bo'lib chiqasiz.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Nyu-Yorkdan Rustam edi, O'zbekiston Respublikasi mudofaa vazirligining sobiq xodimi. Rahmat sizga.
Rahmat, salomat bo'ling.